fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Fontsika rehetra eo ampiarahana aminay amin'izao fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana izao. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra isika ny hoe fifampizarana andram-piainana miaraka amin'ny Père Hermanina, dia isany nasongadina teto tamin'ny farany ny hoe rehefa izaran'olona andram-piainana isika, mahatonga ny fiainantsika hamoa fo zany ireo fiainana nolalovana ho an'ilay mpandray na ho an'ilay tantarana ny fahafantarana na ny fahazahoana izay tantaram-piainan'ilay hafa izay, dia mahatonga ihany koa hanome fomba fijery sy fihetsika ihany koa izany manoloana n'ilay andram-piainana. Fa ankoatran'izay hoe famoapoazana ny fiainana izay mompera, inona ihany koa no mety hoe ho fiantraika n'io fitantarana io ho an'ilay olona mandray an'ilay tantara?
Misy vokatra anankiray izay heverina hoe manandanja, dia ny hoe mandrafitra ny maha olona, mandrafitra maha izy azy ny mpiaino, ny fainoana, ny fitantarana ny andram-piainan'ilay olona miteny. Satria nahoana? Satria amin'ny tsika olombelona dia tsy hoe tsika akory hoe avy atran'dea olombelona lavorary feny tanteraka, fa miandalana arakaraka ny fampikasoanao amin'olona, fifakazoanao amin'olona no andrafitanao tsikelikely ny mahaizanao. Marina fa manana mahaizy azy ianao, fa amin'ny alalan'karazana hoe fifanatrehany, hoy izy amin'ny teny frantsay, mialatsiny miteny hoe confrontation, zany hoe fionanao amin'olona no ahafahanao mandrafitra bebe koa ny mahaizanao. Satria amin'ireny fotoana ireo no afaka mampitaha, amin'ny fotoana ireny koa mahita hoe inany mitovy, inany tokony tsy mampisaraka amin-drano. Manome ohatra anareo amin'ny ankizy kely, manina ke ny ankizy kely tia ny tantara, tia ny miaino tantara ny ray aman-dreniny, nanao aveza antsika ry dada sy mama, fanaona antsika tonga taty, satria isika olombelona misetra zava-baovao foana ny fiainana, mizavatra be dehibe tsy voafehitsika, mizavatra vaovao tsy voafehitsika, ka arakaraky ny tantarana anazy no ahafahantsika mandrafitra tsikelikely nyreny tantara ireny a, anrena moa ny tantaram-piainanao ihany koa hoe aiza ho aiza ro amin'io tantara io. Zany zavatra anisan'ny mahafinaritra indrindra, satria arakaraka ny ainonao reny olona amin'ny tantara ireny zany a no ihany koa manampy anao ihany koa andrafitra ihany koa hoe ary zao ary inona amin'izany tantara zany, inona manjara asako an'izany tantara zany a, ary iza ao anatin'io tantara io. Mazava ho azy ny tsy tantara rehetra nefa sorony taona no afaka mandrafitra ny maha izy azy ny tena, satria misy tantara sasany feno valifaty, tantara sasany feno lolompo, fanaratsiana, ny hafa. Reny tantara reny a tsy manovanao ary tsy afaka andrafetanao ny maha izy anao. Papa François amin'ny taratasiny izay nysoratany mahakasika n'ilay fomba fanabeazana an'ireo zanaka, indrindra ao amin'iny hoe i evanjelin'ny hafaliana na ny hoe hafaliany ny fitiavana moa zavady a, dia milaza marimarina kokoa izy io amin'izay fotoana izay hoe ianao reno izy na dia nisaraka amin'ny vadinao, azo ianao aza tantaraina ny zavatra ratsy mahakasika ny fiainanareo io zaza io, indrindra zazalahy na zazavavy zay a, satria mety hanimba ny maha izy azy aoriana, ka mahatonga azy hijery amin'ny fomba ratsy ny fanambadiana, na hijery amin'ny fomba hafa lafy ratsy ny hoe ny lehilahy, de hoe tahaka an'izao tahaka an'izao araka tantaranao azy. Zany milaza fa hoe ny andram-piainana rehetra tsy afaka mandrafitra ny fiainana kosa, tsy afaka mandrafitra ny maha izy azy ny tena araka ny tokony ho izy raha toa ka mijery lafy ratsy ny fiainana mandrakariva, indrindra reny hoe falifaty, lolompo na hoe fanaratsiana, fifosana reny a tsy hanampy velively amin'izay fandrafetana ny maha izy azy. Fa ny mandrafitra kosa dia ireo azo lazaina hoe ireo teny izay mitory fanantenana, ireo teny izay mitory fanatsarana sy fanentanana.
ny famosarana andram-piainana moa zany arakan'izay hoe misy fiatraikany a any amin'ilay mpiaino izy io. Ka eto moa zany arakarak'ilay olona iantefany ny fitantarana no endrik'izay vokatry ny fitantarana izay, noho izany dia mila fitandremana ny fitantarana andram-piainana arakaraka ny olona hitantarana azy mba ho isy vokany tsara ihany koa izy a ao amin'ilay olona andray azy. Izay ny fiarahantsika androany a, dia mbola ionantsika rahapitso mandra-pitafa ao amin'izay indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.